Wow! Ceea ce s-a întâmplat aseară la alegerile parlamentare este din nou halucinant. Încă și mai halucinant decât ce s-a petrecut în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Și mi se pare că de aici se desprinde pe repede înainte o concluzie evidentă. Cine și imagina că acest curent hardcoristo, extremisto, mistico, suveranisto, patriotard se va atenua, se îmbăta cu apă rece. Nope is here to stay and maybe to win. Desigur, așa cum ziceam și în clipul meu precedent pe subiectul alegerilor prezidențiale din turul 1, într-un anume sens, acest curent a câștigat deja, adică a arătat plenar cum gândește o halcă imensă a electoratului românesc. Dar haideți să o luăm sistematic și să începem ca întotdeauna cu faptele. Deci, ce s-a întâmplat aseară? Păi, ce să se întâmple? Dacă mai avea cineva vreo speranță cu privire la luciditatea deciziilor acestei nații, ea a fost spulberată de un adevărat uragan. Partidele așa numit democratice, deși nu m-aș grăbi cu această etichetă, puse grămadă într-un talmeș-balmeș de ăsta ideologic fără cap și fără coadă, abia dacă trec chinuit de 50%. Adică PSD, PNL, USR și, din nou foarte important în acest context, UDMR, au împreună în jur de 55-56%. Am pronunțat mai înainte expresia partide democratice. Pentru mine, o întrebare bună este asta. Câte dintre ele vor și rămâne democratice? Vedeți voi, puterea, la fel cum găurile negre au capacitatea de a curba spațiul timp din jurul lor, are și ea caracteristica asta de a atrage oamenii și partidele în orbita sa și de a crea curente și tendințe. Adică mă întreb câte din aceste partide vor rămâne democratice și nu vor ceda ispitei, confruntate fiind cu perspectiva pierderii Ciolanului. Nu sunt cinic, ci doar realist. Adică ar trebui să putem lua în calcul și un eventual scenariu în care toate partidele astea tradiționale democratice, sau măcar unele dintre ele, ar fi confruntate cu situația de a face opoziție. Dar vedeți voi, mi se pare că în întregul dicționar al vieții politice românești, pentru ăștia nu există cuvânt mai urât decât opoziție. Partidele mari din România, care la aceste alegeri au dovedit cât sunt de fapt de mici, au o sfântă teamă de opoziție, mai ceva decât e frică pisicii de apă. Ca dovadă, timp de ani de zile, PSD și PNL s-au pupat în Piața Independenții, într-o monstruoasă coaliție care nu doar a trecut fluierând peste orice diferend de doctrinare, ideologice și principiale în numele ipocrit al interesului național, dar cel mai grav, au văduvit democrația românească și așa vai mama ei de o opoziție adevărată, credibilă și substanțială. Iar asta a creat un gol imens care a fost pe nesimțite umplut de această mișcare extremistă și care mișcare și-a lipit pe frunte și eticheta antisistem. Și cum să n-o facă în condițiile în care principalele partide politice tradiționale au bătut palma pe Ciolan și au pactizat în mod rușinos vreme de ani de zile, alcătuind chiar sistemul. Ceva gen absența opoziției, bucuria proștilor. Hai să reformulez un pic acest scenariu. Dat fiind curentul ăsta enorm de suveranism, și o să dezbatem imediat și înțelesurile ascunse ale acestui termen, câți dintre politicieni și dintre partidele tradiționale nu se vor simți tentați să sară pârleazul la un moment dat? Sigur, acum toți o ard pro-democrație, pro-Europa, pro-NATO și așa mai departe. Dar câți dintre ei vor rămâne cu încăpățânare de partea acestor principii în fața unor ani lungi de vânt care bate dintr-o altă direcție? Noi știm că politicianul român este o specie ticăloasă, slabă de înger și cu o coloană vertebrală mai maleabilă decât plastilina. Prin urmare, dacă trendul ăsta persistă și va persista, sau dacă un anume guru va câștiga alegerile prezidențiale, sunt curios câți dintre ăștia își vor păstra convingerile democratice și euroatlantice. Să nu uităm că toate partidele astea tradiționale au în rândurile lor, printre altele, și aceste două tipuri de membri. Ăia care oricum o ardeau naționalist în forul lor interior și ăia care și-ar scoate și mamele la produs pentru o ciozvârtă de putere și influență. Deci, nu mi-aș paria cei doi cenți ai mei pe un bloc al partidelor democratice care să lupte la unison împotriva amenințării extremiste. Dar vom reveni mai la vale la această discuție. Caragiale zicea așa, simți enorm și văz monstruos. Și nu cred că vreo altă formulare ar caracteriza mai bine ceea ce urmează să spun. Nu pot să nu văd o situație de o ironie monumentală în acest shit show în care pare să se scalde nu doar România, ci și o bună parte a lumii democratice. Mă uit bună oară la ăia de prin Georgia, unde forțele proruse au câștigat alegerile, și la zecile, sutele de mii de oameni ieșiți în stradă pentru a-și exprima disperarea în fața acestor evoluții. Știți, ăia care au venit acum la putere în această țară au sistat orice intenție de europenizare. O leacă mai hacana, indiferent de combinațiile care au stat sau stau în spatele acestei situații spinoase, zeci de mii de ucrainieni au murit și mor încă în numele acestui europenism, acestei apartenențe la vest și la valorile sale, pe care nu numai noi, ci și vestul însuși, alegem să ne pișăm pe ele. Mai simplu spus, ce fel de exemplu le propunem noi și o bună parte a Europei de vest, oamenilor ăstora care aleg să protesteze sau să moară prin tot felul de foste state sovietice și pentru care apartenența la UE și la NATO este doar un vis irealizabil? Păi vă spun eu ce le arătăm. O Europa ipocrită și atomară, unde în Franța extremiștii au provocat alegeri anticipate, o Germanie în care AfD-ul câștigă teren, o Ungarie quasi-totalitară, o Austrie aproape neofascistă, o Olandă tot pe acolo și iată, acum și o Românie în care delirul mistico-naționalist face furori. Păi, nu sunt naivi grămadă ăia care mor în Ucraina prin tot felul de șansuri pline de sânge, mațe și noroi? Sau ăia arestați cu sutele prin Georgia în timp ce protestează împotriva întoarcerii la totalitarism? Ba da! Dar nu e prima oară în istorie, și cu siguranță nu va fi nici ultima, când oamenii aleg să meargă împotriva propriilor lor interese. Gen, ăia se dau cu curul de pământ în Georgia protestând, iar în Ucraina unii mor ca țara lor să intre în UE și NATO, iar noi vrem afară. Noi ne dorim integrarea cu Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, gen să fim și noi acolo, Românistan, de exemplu. Bun așa. Revenind la alegerile parlamentare de aseară, ce ne arată în primul rând tabloul ăsta halucinant de procente? Păi întâi de toate că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la prezidențiale nu a fost o rătăcire, un accident, o întâmplare, ci dita mai curentul subteran care a luat totul pe sus. Și doi, chiar dacă ăsta ar fi un scenariu manipulat sau scăpat de sub control, cum o ard numeroasele teorii ale conspirației de care abundă zilele astea spațiul public, asta e irelevant, pentru că el oricum arată apetența noastră pentru extreme. Adică și dacă au intervenit rușii sau balaurienii, TikTok-ul sau chinezii, serviciile sau crab people, asta tot nu scuză și nu anulează apetența unei părți importante a electoratului românesc pentru extreme. Știi, unii și alții mai ponderați așa, sperau probabil ca în săptămâna care a trecut și care a mai devoalat misterul, adică toate datele, informațiile, declarațiile care au apărut în acest timp cu privire la actanții acestui shit show, vor mai tempera acest tsunami. Dar așa cum bănuiam, alegerile de aseară n-au făcut decât să confirme acest trend și să-l întărească. PSD a obținut un scor rușinos. Despre PNL, acest partid care se împăuna mai zilele trecute cu revenirea triumfală în rândurile sale a unui faimos șef de serviciu secret, nici nu mai comentez, cât despre USR la 12% amărâte, adică doar vreo 4 distanță de sos, nici nu poți să-mi închipui cum își imaginează ăștia că vor da președintele României. Iar acum hai să ne uităm în partea ilaltă, unde Simion abia reușea să-și mascheze aseară un rânje de la triumfal. Aur aproape 20%, sos în cantități industriale aproape 8%, până și această hazna de partid apărut de nicăieri și numit POT trece pragul parlamentar. Bă, voi sunteți nebuni? What the fuck? Și odată cu ascensiunea fulminantă a ăstora, am văzut că au început să reapară și tot felul de fantome ale trecutului, strigoi precum Ponta și alții, și ăsta este încă un motiv de mare îngrijorare, apropo de ce spuneam la începutul acestui video, în legătură cu riscurile de derapaje viitoare ale partidelor tradiționale. De unde dracul au mai dezgropat și pe ăsta? Am văzut că se întreținea foarte cordial cu Simion și glumeau ca băieții pe diverse teme. Cinismul politicii românești este incomensurabil, prin urmare, n-ar trebui să ne mai surprindă nimic, apropo de combinații. Vă zic asta ca nu cumva să ne întrebăm după aia ca proștii, peste niște luni de zile, ce s-a întâmplat, dar vai, cum a fost posibil și tot așa. Ia ca așa. Iar acum permiteți-mi, vă rog, câteva minute în care să ne uităm mai atent înspre aceste partide ajunse, iată, peste noapte, în prim planul tabloului politic românesc. Păi, de exemplu, Aur Este un partid în care un marcant membru al său și binecunoscut apropitar de echipă de fotbal se exprima aseară cam așa. Și dați-mi voie să citez, că am și notat fragmente din alocuțiunea dânsului. Zice el așa: eu cu femeile nu negociez. Dacă cineva vrea să discute cu mine, să trimită un bărbat. 2024, Românie Europeană, te iubesc. Este penal din punct de vedere moral. Repet, vorbim aici despre un membru marcant al unui partid care tocmai a luat aproape o cincime din locurile din Parlamentul României și care va fi parlamentar. Băi, v-ați pătruns de sensul acestei afirmații? Asta, desigur, pe lângă delir de ăsta penibil și sloganificat gen gata cu mondialismul, legebitismul și satanismul și delicii aforistice de genul bă, eu dacă îi dau un pumn la unul de ăsta, trebuie să-mi sfințesc pumnul. Ai putea să te cași pe tine de râs dacă n-ar fi de plâns. Vorba unei poante de pe net. Poporului român pare să-i fie mai frică de bărbați care și-o trag în cur decât de fasciști. Și nu e așa? Păi uite, votul de ieri confirmă plenar fix asta. Și dacă mai aud despre domnul ăsta tâmpenia aia cu hai bă, așa e el, fac holeră și ciumă bubonică. De-aia suntem unde suntem, fix pentru că tolerăm astfel de personaje și afirmații, mai ales din partea unora care se vor demnitari sau parlamentari ai statului român. Cum adică mă, așa e el? Prietene, suntem nebuni la cap? Și nu este singurul despre care aud această scuză, ci că lasă-l bă, așa e el, ce alții-s mai breji? Această scuzabilitate scârboasă se adaugă și ea modului cinic în care se face politică în România. Politica în România nu este o profesie a vocației sau a bunelor intenții. Sigur, nici în multe alte țări democratice nu e. Dar vezi tu, la alții lucrurile parcă stă așa într-o măsură ceva mai mică. La noi politica este o meserie de căpătuială, de combinații, unde lipsa de convingeri și o coloană vertebrală mai flexibilă decât a unui șarpe cu clopoței sunt imperative. N-ai ce căuta acolo dacă ești bine intenționat, bine pregătit sau din afara sistemului. Da, la noi politica s-a făcut în ăștia 35 de ani în mod cinic și încă se face așa pe principiul whatever it takes, cu autocare, cu pomeni electorale, cu sacrificarea viitorului țării în numele unor victorii de etapă oricât de mici, cu cozi de topor, cu servicii amestecate până peste cap în viața politică, economică și socială, cu proști utili și cu coțoi de culise și tot așa. De-aia nici nu pot să cred acum într-un front democratic care să lupte cu extremismul. Aș vrea să cred din tot sufletul, dar n-ai cu cine. Ăștia vor trăda pe oricine, se vor trăda între ei și vor face tot ce au făcut și până acum. Pentru că nu știu să facă altceva. Nu există vreun alt fel de politică pe care să știe să o practice decât asta a combinațiilor și a târgurilor oneroase. Deci suntem în curul gol în fața acestei ofensive de extremism. Și ca dovadă că ăștia se comportă exact așa cum te-ai aștepta, este că PNL, de exemplu, readuce triumfal în rândurile sale un șef de serviciu secret extrem de controversat. PSD reînvie Strigoi din trecut, iar USR, partidul care la un moment dat s-a scos singur de la guvernare, continuă să facă ce știe el cel mai bine să facă, și anume zâzanie. Iar președintele încă în exercițiu al acestei țări, unul extrem de penibil, atât prin implicarea cât și prin neimplicarea sa, contradicție greu de obținut, tot ce a putut menționa ca mare realizare în discursul său jenant de adio după 10 ani triști de mandat, este că a înarmat România și își cere scuze că a dezamăgit. Sinistru. Și astea sunt doar câteva exemple umile care îmi vin în minte așa, la prima strigare. Ca să le faci față ăstora noi, care au venit ca tăvălugul, cred că e nevoie de o cu totul altă specie de politician și de partide. Dar haideți să ne întoarcem puțin la partidele astea, care vin acum pe acest val suveranist. Din nou spun un cuvânt voalat pentru neofascism. Și prima caracteristică ce pare să întrunească adeziunea tuturor acestor partide din noul val este ceea ce eu aș numi drept șaria ortodoxă. Nu, nu este vorba despre credință aici, este vorba despre practica religioasă, pochi și superstiții. Cred că biserica n-a mai avut așa un reviriment de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Nu mai avem nevoie de instituții, de programe economice, ne rugăm și Dumnezeu o să ne lumineze. Observați prin ce se caracterizează plenar discursul acestor partide? Prin absența unor direcții clare, din punct de vedere fiscal, economic, juridic, etc. Care este în mod concret planul POT sau SOS cu privire la deficitul bugetar? Nu-i panică, ne rugăm la Dumnezeu și ne luminează El. Sau ne încolonăm cu toții la Paraschiva for guidance. De ce am spus mai înainte că nu este vorba atât despre credință, cât despre practică religioasă și superstiții? Pentru că poporul român, care se declară creștin-ortodox practicant într-o proporție colosală, de vreo 80%, unul dintre cele mai ridicate astfel de procente din Europa, este de fapt unul superstițios și atât. Pe românul ortodox nu-l deranjează, de exemplu, credința simultană în Dumnezeu, dar și în energii, minuni, icoane vindecătoare, reîncarnare sau mai știu ce aberație dintre asta păgână. Pentru alții, credința este doar un soi de trade. O practic pentru a-mi asigura un bilet în rai și practicarea ei mă scutește de orice alte imperative morale. Credința e bună în afaceri, la transferuri de fotbaliști, la păcănele, în politică și cu cât e mai manifestă, cu atât e mai dezirabilă. Iar această ascensiune a practicii și convingerilor religioase coincide și cu o extrem de nesănătoasă denigrare a științei. Știința, unica unealtă a cunoașterii obiective, a devenit în ultimii ani obiect al disputei și al chestionării subiective de către toți bigoții, neaveniții și fanaticii de tot felul. Medicina, astronomia, geologia, biologia, chimia sau fizica și toate dovezile lor teoretice și experimentale irefutabile pălesc în fața lui eu cred că. Păi dacă eu cred așa, e treaba mea, nu? Tu n-ai decât să crezi ce vrei tu, eu cred așa. Iar asta este replica cea mai imbecilă și mai periculoasă din istoria omenirii. Dar într-o lume din ce în ce mai puțin educată, era cumva firesc să ajungem și aici. Avansurile științei trebuiau dublate de o educație și o popularizare pe măsură, ceea ce desigur nu se întâmplă, pentru că nobody's giving a shit. Știința modernă este din ce în ce mai complexă, mai dificilă și mai neintuitivă. Nu mai e ca pe vremea când tratamentul la orice era să iei sânge și toată lumea părea să înțeleagă asta. Știința modernă este atât de complexă încât, de exemplu, multe fenomene fizice pot fi explicate exclusiv prin intermediul aparatului matematic extrem de stufos din spatele lor. Dar cum toți oamenii au nevoie în mod fundamental să înțeleagă lumea, credința oferă o alternativă pe cât de simplă, pe atât de tentantă. Țac, pac, n-ai nevoie de 7 doctorate ca să înțelegi cum merge treaba în univers. Există bine și rău, Dumnezeu și diavol, pământul e plat, cineva din ceruri se ocupă de toate, ne rugăm să plouă, ne rugăm să ne meargă bine, aprindem lumânări, dăm acatiste, pupăm moaște, n-are cum să fie rău, nu? Deci e mult pe bază de fum de tămâie, de invocarea divinității, de gâdilat moaștele și chestia asta n-ar fi fost atât de manifestă la toți newcomeri ăștia dacă nu ar fi avut o extrem de puternică și reală tracțiune electorală. Ia că fac și versuri. Acest misticism, această fervoare religioasă a fost mereu acolo, mai latentă sau mai manifestă, fiind hrănită copios în acești 35 de ani de distrugerea sistematică a învățământului public. O a doua constantă a acestor partide este discursul naționalist bombastic și viclean golit de conținut concret. Gen, noi nu propovăduim chestii controversabile, meschine, gen programe, economie, fiscalitate. Nu, boss, alea sunt pentru farisei. Noi o ardem doar în concepte mărețe. Țară, neam, strămoși, dintre astea grele, la care n-ai ce să replici. Niște truisme, ca să zic așa. Ce poate fi greșit într-un discurs care emoționează până la lacrimi firile mai slabe? Nu ești patriot? Nu ești dedicat neamului și gliei strămoșești? Cu astea nu poți să te cerți. Sunt adevăruri absolute. Să facem cu toții un popor și o țară ca soarele sfânt de pe cer. O pot spune mai frumos de atât? Cum? Nu vrei să facem un popor și o țară ca soarele sfânt de pe cer? Cum să nu vrei asta? Dacă nu vrei, ori ești prost, ori ești trădător. Există doar o mică problemă cu acest slogan. Este cea mai cunoscută expresie din folclorul legionar. Desigur, cunoscută pentru unii, nu la fel de cunoscută pentru alții. Dădătoare de fiori pentru unii, nu la fel de blamabilă pentru alții. Că tot trăim într-un relativism d-ăsta, nu doar epistemologic, apropo de perspectiva oamenilor asupra științei, ci și axiologic, adică valoric. Și până la urmă, ce-au făcut atât de rău legionarii? Și-au adulat patria? De ce nu? A, ok, au mai comis și niște crime. Dar oare a fost chiar așa? Sau dacă chiar insiști că le-au comis? Poate că știau ei ceva. Da, am auzit inclusiv aceste pseudo-argumente halucinante. Ia să vezi tu că istoria îi va reabilita, așa cum probabil îl va reabilita și pe Ceaușescu. Închei citatul. Iar asta este o altă caracteristică a acestor mișcări extremiste. Nostalgia. Toate insinuează că cândva în istorie a existat un moment în care eram măreți și era bine. Ștefan, Mihai, Țepeș, hop, una, două, devin props pentru băieții ăștia. Și iată, mai nou și legionarii. Dumnezeule mare. Iar cea de-a treia minciună, care mi se pare evidentă, este cea antisistem. Mulți dintre ăștia se poziționează acum ca fiind oameni din afara sistemului, outsideri providențiali neîntinați de participarea la furtul și vânzarea țării. Oare? Păi nu prea, sau nu toți. Destui dintre ei sunt în sistem deja de ani buni. Deputați, senatori, diplomați, demnitari, absolvenți ai acestei noi academii Ștefan Gheorghiu, numită astăzi Colegiul Național de Apărare, sau foști membri ai odioaselor partide tradiționale care au distrus România. Și au și prosperat în urma statutului lor de oameni ai sistemului ticăloșit, pe care, desigur, acum îl reneagă, în condițiile în care asta au făcut toată viața. Au lucrat în sistemul de stat, fără să fi trecut, fie și pentru o clipă, prin mediul privat. Dar ce contează? Contează ce spui și să găsești suficienți fraieri care să pună botul. Mă uitam ieri la vot pe listele alea și îmi venea să râd cu un ochi și să plâng cu celălalt că tot o ardem în tradiții de-astea românești. De asemenea, imagistica acestei extreme este una de manual. Păi, uitându-mă la domnul ăsta cărunt înnotând voinicește în lacul înghețat sau ce dracu o fi ăla, jur că am crezut că mă uit la Putin pe cal. Că despre ținute, ceasuri, căși și alte părcuri dintre astea, nu știu dacă ați observat, dar Don Georgescu este foarte studiat și foarte atent la lucru, probabil e pe principiul binecuvântează tu, Doamne, aceste țoale de firmă și ceasurile elegante de la mână și casele și investițiile imobiliare obținute prin mila ta și nu din sistem. Amin. Dar în vreme ce în discursul oficial al extremei drepte se mai păstrează o aparență de sobrietate, că na, când o arzi cu patria și cu Dumnezeu, trebuie să ai un ton de ăsta grav și serios, desigur, cu excepții notabile, în social media, adică pe TikTok, pe Facebook sau Instagram, el își dezvăluie adevărata față prin vocile suporterilor fervenți ai acestui trend. Homofobie, antifeminism, conservatorism de la buturugă și tot așa. Este o explozie de ură anti-bulangii, este un delir dement cu privire la statutul și rolul femeii în societate ca fabrică de copii și eventual ca sclav la cratiță și avem o listă destul de lungă de astfel de aberații ultraconservatoare. Adică discursul oficial e pe bază de patrie și Dumnezeu, dar este dublat în subtext de unul mult mai concret și mai vitriolic care spune lucrurilor pe nume. Și citind astfel de aberații, nu poți să nu te întrebi, cine suntem de fapt? Așa suntem oare? Nu cumva civilizația, toleranța, bunul simț au fost mereu doar o spoială, o poșghiță superficială de aparențe? Uitându-mă la aceste alegeri și la ce spun oamenii în social media, mi-am întărit această bănuială mai veche. De 35 de ani încoace, țara asta este de fapt una a urii tuturor, împotriva tuturor, ură care acum răbuvnește. Este ura celor care n-au împotriva celor care au și invers. A celor care lucrează în privat împotriva celor care lucrează la stat sau trăiesc din asistență socială și invers. Este ura celor needucați împotriva celor educați și invers. Este ura celor care au trebuit să plece de aici împotriva celor care au rămas și invers. A celor ce se revendică drept credincioși împotriva liber cugetătorilor și invers. Este deci ura tuturor împotriva tuturor. Asta este ceea ce a reușit această societate disfuncțională în acești 35 de ani. Știi? Cumva pe vremea împușcatului, treaba era relativ simplă. O chestie pe care am văzut-o invocată des în ultima vreme. Vezi, Doamne, pe atunci oamenii erau egali în sărăcia și neputința lor. Erau mulți și știau clar cine este dușmanul. Dictatorul și camarila lui, nu? Nomenclatura și sistemul său opresiv. Că știi cum e? Oamenii au nevoie de un dușman. Dar după 89, dușmanul ăsta a devenit unul mult mai confuz, mai disipat, mai vag, până în punctul în care am ajuns să ne urâm pe noi înșine. Această tranziție odioasă de 35 de ani, care mie sincer nu mi se pare că s-a terminat nici acum, nu doar că a perpetuat niște metehne oribile, precum pilele, relațiile, nepotismele, găștile sau obediența și servilismul, dar mai grav a lăsat în urmă milioane de oameni prin distrugerea sistematică a educației, prin durerea nesfârșită în cur pentru binele real al societății și prin egoismul feroce al propriei propășiri, prin incompetența crasă pusă pe criterii de partid în fruntea unor domenii vitale, precum învățământ, sănătate, finanțe, muncă, prin combinații, corupție și furt și așa mai departe. Iar milioanele astea de oameni, lăsate pe din afară, vin acum să ne bântuie. Niște milioane pentru care impostura, ipocrizia, misticismul, legionarismul sau extremismul noilor lideri nu contează. De ce? Fie pentru că nu știu ce înseamnă cu adevărat toate astea, fie nu le pasă. Și orice variantă ai alege, ăsta este marele fail al acestor 35 de ani de democrație de tip mioritic. Cine seamănă vânt, culege furtună, zice înțelepciunea populară. A venit scadența inevitabilă fix în această iarnă a vrajbei noastre din 2024. Dacă am fi deștepți și cu ceva instinct de autoconservare, dar nu e cazul, această imensă criză ar putea fi și o oportunitate. Profitând de acest faliment al sistemului și confruntați cu o alternativă încă și mai hidoasă, ăsta ar putea fi momentul apariției unei noi specii de politician și de partid. Cu mai multă bună credință și bune intenții, cu o pregătire mai bună, cu vocație reală. Am putea să mai renunțăm dracului la ceapiștii, activiștii, oportuniștii și ariviștii pe care i-am moștenit și pe ei și mentalitățile lor de la imbecilul regim de tristă amintire. Și odată cu ăștia să blocăm și valul de extremism pe care tot comportamentul lor irresponsabil l-a creat în ăștia 35 de ani. Sau nu? Dar alternativele sunt fie să ne scufundăm în beznă medievală și în înapoiere, fie să ne târâim, tot așa cum am făcut-o în ultimele 3 decenii, din compromis în compromis, până la disoluția totală. Deci e clar că niciuna dintre aceste variante nu este dezirabilă, iar îndreptarea acestor nenorociri nu se face peste noapte. Știu că oamenii sunt fierbântați și euforici, sau disperați și defetiști, dar în joc este soarta noastră, a nimănui altcuiva. Este un proces care necesită multă răbdare și perseverență, iar el nu se face votând la mânie, cu sete și cu ură, ci mai complicat, trimițând copiii la școală, nemai aruncând peturile și țigările pe geamul mașinii, nemai sărind la bătaie în trafic, sancționând derapajele printr-o memorie mai lungă și nemai votând aceleași hahalere și a doua oară, prețuind pregătirea, profesionalismul și educația, apreciind corectitudinea și onestitatea ca principii și nu datul frenetic din coate în beneficiu personal. Deci este o bătălie uphill, ceas de ceas, zi de zi, an de an, ca lucrurile să se îndrepte. Cu siguranță înțelegeți ce vreau să spun. Și tocmai de-aia dați-mi voie să fiu sceptic, dar alternativele sunt înfiorătoare. Deci mare grijă la ce alegeți, cât încă mai puteți să o faceți. Fără abonare azi, oricum mă aștept, așa cum am mai pățit, la un val de carne în frigider, că știi cum sunt patimile omenești, și online-ul care e online. El este oglinda destul de exactă a ceea ce suntem de fapt. Hai, baftă ție, Românie!